Assalomu alaykum Zukko opa-singillar. Bugun ham avvalgi suhbatimiz erkak va ayol o'rtasidagi do'stlik mavzusini davom ettiramiz. So'rovnomalarga ko'ra, 90% kishilar ikki qarama-qarshi jins vakillari orasida do'stlik bo'lishi mumkin emas degan fikrda. Qolgan 10% esa bunga qay tomondan qarashga bog'liq deya javob berishgan. Bugun mana shu 10% aholining fikrlariga to'xtalamiz. Men do'stlikka boshqa tomondan yondashgan holda buning iloji bor va hatto shunday bo'lishi kerak deb o'ylayman. Keling, bu mavzuga siz ham men tomondan turib mulohaza qilib ko'ring. Bugun hammamiz bir bo'lib turmush tomonidan ayol va erkak o'rtasidagi do'stlikning imkoni borligini ko'rib chiqamiz. Aslida turmush qurgan er-xotinlar bir-birlari uchun eng yaqin do'st bo'lishlari kerak. Bu munosabat faqatgina nikohni mustahkamlaydi. Turmush o'rtog'i ayolini tushunsa, uni o'ziga shaxs, o'ziga do'st deb bilsa, bu ayol uchun eng katta baxt. Xuddi shunday, ayolning eri ayol uchun ishonchli shaxs bo'lsa, uning yaqin dardkashi va hamdardi bo'lsa, bu ham erkakning omadi kelganidan darak. Er-xotin o'rtasidagi do'stlik oilani sog'lom va mustahkam qiladi. Ammo afsuski, aksariyat juftliklar bir-birlari bilan do'st emaslar. Ular uchun er-xotin bir-biriga do'st bo'la olmaydi. Ayollar ayolning eridan yashiradigan sirlari bo'lishi kerak deb hisoblasa, erkaklar hamma gapni ham ayolga gapirib bo'lmaydi deyishadi. Shu fikr sabab oilada do'stlik paydo bo'lmaydi. Erim meni tushunmaydi. Shuning uchun ham undan yashiradigan gaplarim bor deydigan ayollar eri uni tushunishi uchun zamin hozirlash kerak. Turmush o'rtog'ining xarakteri va odatlaridan kelib chiqqan holda unga do'st va sirdosh bo'lishga harakat qilsin. Eri uni tushunishini istagan ayol birinchi o'rinda o'zi turmush o'rtog'ini tushunishni boshlasin. Shundan so'ng er ham ayolni tushunishi tomon qadam tashlaydi. Ayolga hamma gapni ham aytib bo'lmaydi deb o'ylaydigan erkaklar ham xato qiladilar. Ko'pchilik ayollar tez shubhaga beriluvchan, erining biror bir gapidan ham darrov teskari ma'no chiqarib oladigan bo'lishadi. Shu sabab erkaklarda yuqoridagi kabi fikr mavjud. Ammo oilada turmush o'rtog'i bilan do'st bo'lishni istagan erkak ham ayolini shunga o'rgata olishi lozim. Ayol erini, er ayolini tushunadigan oilada boshqa jins vakillarining do'stligiga hojat qolmaydi. Bunday juftlik har tomonlama bir-birini to'ldiradi. Erkak oilasidan ko'ngli xotirjam. Ayol esa o'zini ayol sifatida baxtli his qiladi. Shunday do'stlik munosabati ayol uchun ham, erkak uchun ham foydalidir. Shu do'stlik sabab oiladagi ko'pgina o'zaro muammolar bartaraf etiladi. Turmush muhiti sog'lom bo'ladi. Oilaga quvonch, xotirjamlik va baxt nafasi kiradi. Bunday oilada o'sgan farzandlarning ham ruhiy holati mustahkam va barkamol insonlar bo'lib yetishadi. Eng muhimi, ular ham ota-onalardan o'rnak olgan holda kelajakda turmush o'rtoqlari bilan do'stona munosabat tiklay oladilar. Tesha tegmagan va antiqa mavzulardan boxabar bo'lish istagida bo'lsangiz, bizning www.najot.com saytimiz aynan sizning qiziqishlaringizga javob beradi.